eguneroko bizipenetatik ikasten da gaien, esperientzia horiek dira garenaren oinarri, beraz, esperientzia honak zein txarrak izan horiek, ba, dira gure eraikuntzan parte hartzen dutenak, ziur gaude askotan, entzungo zen dutera, gauza honetatik, gauza zera txarretatik adina ikasten dela, ezta? Gure urrengo gonbidatuak hori ongi daki, Jon, bai. Sei urte iraunduen amets gaizto batetik esnatu da, ezta?
Amets gaiztotik esnatu da, eta orain beste pertsona bat dela esan berri digu, denetik ikasten dela esan digu, eta berak badaki zer estuen berriz egin nahi, zer estuen berriz egin behar. Hori ondo ikasi dut, orain nahi duena da,
bai.
Bere eskarmentua konpartitu, bestei ere ba, laguntzeko eta arazo berdinek izan ez ditzaten ba, bide bat eskintzeko.
Bueno, bere eskarmentua konpartitu nahi du, eta bere eskarmentua, bere esperientzia, bere bidea konpartitzera etorri da irratira, eta biziki eskartzen diogu Josuri, pausori eman izana, Josu Biana. Egunon, Josu, ongitorri euskai irratira, zer modu zaude?
Kaixo, egunon, ba ondo.
Ongi zaude, ez da?
Bai, oso ondo, pixkat urduri puntu batekin,
aha.
Hau pixkat berria alako niretzat, baina ondo.
Oso ja, berria zuretzako jende aurrean azaltzea zure bizitza, zure bizitzaren berri ematea, baina erabaki duzu, zure esperientzia bestekin partikatzea oso lagungarri izango dela, jende askorentzat, ez da?
Bai, azkenen nire helburua da, alik eta jende gehienaren gana iristea, ba, nire, bueno, nire historiarekin, eta guzti horrekin, ba, seguro nago jende askori laguntzeko aukera izango detela.
Uh-huh. Igual gorrina da galdera, baina jokuak zu harrapatu egin zintuen?
Bai, dudarik gabe. Bai. Azkenen, bueno, hasiera batetan lagunekin hasi nintzen modu sozial bezala, eta konturatu nintzeneako, ba, guztiz harrapatuta gehiatu nintzen.
Lehendabizi jolasa izango zen, baina euskeraz bereizten ditugu jolasa eta jokua, ez?
Bai.
Jolasa, ondo pasatzeko zerbait? Baina gero jolas hori bihurtu zen ja, zer, joko eta amets gaizto, esango dugu, ez da?
Bai, azkenen, bai, adizio baten. Ni hasi nintzen, ba, esan dezun bezala, jolas modura. Baina, bueno, ba geroz eta denbora gehiago eskaintzen hasi nintzen, jokatzeari.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, azkenen egunetik egunera, geroz eta denbora gehiago horretan pasa, eta konturatu nintzeneako, nire bizitza horren ingurun zegoen.
Uh-huh. Era bat harrapatu da, ez da?
Bai, azkenen esnatzen zean momentutikan lotara juten zen arte, burun daukazun gauzaik garrantzitsuena edo gauzaik indartsuena jokua izaten da.
Ha, bai, eh?
Bai, azkenen, jolas bezala hasten zeanen, eskupelotan entrenatzea juten zanen bezala, juten zea, ordutxo bat jolastu eta listo. Baina gero ja, adikzio bat bihurtzen danen, ja diru arazokin hasten zea, eta...
Claro.
Eta jokuari eskaintzen diozu, zure eguneko 24 orduko.
Bai. Nola hasi zinen, lehendabizi lagunekin eta zer tabernetan apustuak eginez, nola izaten da, lehendabiziko pausuak nola ematen dira, Josu?
Bai, bueno, ni, guk lagun arten, ez genuken ohitura asten zehar elkarrekin egoteko, bakoitza bere unibertsitatean ikasten zebilelako. Eta ohitura genuken ostiral gauetan, taberna batea juteko, hor pare bat trago hartu eta pixkat elkarrekin egoteko.
Mm-hmm.
Taberna horretan, apostu makina bat jarri zuten, nobedade bezala, eta bertan hasi ginen.
Ja.
Bueno, hasieran kinelatxoa botatzen zenun, eta aste guztia hortaz azten ginen. Nire lagunak horrela egiten zuten, kinela bota eta azte guztin zeharraztu. Baina ni gutxinaka, sinintzen, hasieran asten apostu bat egiten manuan hon, gero bi apostu, ondoren lau, eta azkenen egunerokotasunun bat bihurtu zen.
Noiz jabetzen zara lagun artean hasitako horretan bakarrik zaudela, eta libertimentua zena arazo bihurtu dela, ez dakit jabetzen zaren, edo nola da bide hori?
Bueno, ez dakit... jabetu, ez dakit, ez noiz ziten zean, ikustet jabetzen zeala ja behin, diru arazok izaten hasten zeanen. Horria ikusten duzu, igual zerbaiteke...
Eskutati joan zaizula kontua, igual Josu pixka bat edo?
Ez dakit, eskutati joan, edo zerbait faiatzen nahi dala hor.
Ja.
Azkenen ninitzen pertsona bat, ez beti dirua poltsiko neukela, ez neukelako... inungo hobi garestirik, eta beti diruan nuken poltsikon, eta jatu zen momentu bat, nire ahorro guzti gastatu nitula, ja jendeari lagunei, nire neskalagunari edo nire familiari diru eskatzen hasi nintzela, eta hor ikusten duzu zerbaitek faiatzen dola.
Ja.
Baina, bai, ikusten duzu zerbaitek faiatzen dola, baina ez da, nik behintzen oso berandura arte nintzen konstientein jokoarekin arazoa. Ja.
Eta gaina ez da komplikatua diru eskatu behar izatea, ez da gainera zer, gezurra sanpreko zaie edo, ze esaten zaio jendeari diru hori zera jokurako behar duzunean, no? Bai, zer arazoi maten zaio, bai, bueno, zer egiten da?
Azkenen behin jokua, bueno, jokuari mendekotasuna daukezunen, bai. Azkenen zure egunerokotasuna denbora guztien gezur bada. Azkenen zuk lan egiten baldin baduzu edo zuk egunen hiru labordu libre baldin baduzkazu eta lehen denbora libre hori dedikatzen baldin bazenion zure familiari, zure lagunei, zure neskalagunari, ondoren denbora libre hori dedikatzen duzu jokatzeari. Ordun, hori egiten duzun momentun, ja gezurretan zabiltz. Zuk ez duzu inungo momentun esaten jokatzen naizenik, baizik eta ba, esan dezakezu, ba, nekauta zaudela, edo zer gauza esan dezakezu, ba, denbora hori jokuari eskaintzeko.
Bai. Nolako zen zure egun arrunta, hor mendean zeundenean?
Bueno, nire egun arrunta, bazan, bueno, esnatzen zinean momentutikan, azkenen gezur asko prestatuta dauzkazu egun aurrera teatzeko, ba, kontutan izan esnatzen momentun dauzkezun arazo diela zure neskalagonari dirua zor diozula, zuk jokuari mendekotasuna diozula, zure familiari dirua zor diozu, lagunei baita, eta guzti hori aurrera teatzeko goiztetikan gauera arte, gezur piat pentsatzen dituzu. Ordun, egun guztin zehar, aizea gezur sorta bat esaten, zure atzeko aurpegi hori tapatzeko.
Eta noiz egiten du norbaitek krak? Noiz edo nola konturatzen da, hau ez da bidea, hemendik atera behar daukat, jokoak harrapatu nahuera bat, zulotik atera behar daukat, nola egiten da? Ez dakit, nola, bueno, ondoa nola jotzen da?
Nire kasu mintzen nik hori ez nuen egin. Nei azkenen ba, arazo keroz eta ondigo zien, eta ja jatu zan momentu bat, ezin zala inundikan eutxi, nire jokoarekin neukan bizitza hori ezin zala inundikan inora eutxi. Eta momentu hortan, ba nik ez nun aitortu jokuari arazoa nionik, baizik eta diru arazoa neukala. Orduan, diru arazo hori nire neskalagunari, nire lagunari eta nire familiari kontatuta gero, eta ikusita gero zertan gastatu non diru guzti hori, ba, pixkak, beraiek kanpotikan garbigo ikusi zuten, ba, nik jokuari arazoa bat.
Eta nola erreakzionatu zenuen, esan zizutenean, zurea ez da diru arazoa, zurea adikzio arazoa da?
Bueno, eski momentu hortan oso galduta zaude, azkenen pentsatu 5-6 urtez egunero gezur batzuk esaten naizea, momentu baten egia jartzen duzu mahai gainen, eta momentu hortan pentsatzeko ere kapazitaterik ez daukazu. Azkenen, ba, bueno, ba, ba zaude zu pertsonalki oso oso gaizki eta ba bueno nere inguruko erabaki zuten azan ba ni jokuaren adikzioaren buruzko terapia batea jutea eta pixka torra hasi nintzen konturatzen benetan zein zan nere arazoa eta bueno eta nola atera barra nuken hortikan.
Orain zer moduz daude Josu? Orain ikusten duzunean makina bat, edo interneten pentsatzen bat aukera dauden, jokurako eta postuak egiteko, tentalderik izaten duzu tarteka?
Bueno, lehenengo jabetetan gehien bat, tentazioa oso handia izaten da. Gero baiatzen da, fase ezberdinak oten di, eta, bueno, fase ezberdinak eta egun ezberdinak, batzutan tentazio puntu bat izan dezakezu, baina beste egun batzutan igual nazka ere ematen dizu ikusten duzu hori, eta jo, yeah. Ikusten duzu min eragin dizun, eta ze min eragiten ari dan jende askori, eta pixkat nazka puntu bat ematen dizu. Beste batzutan, indiferentzia puntu bat ere sentitzen duzu, baina, bueno, azkenen pixkat izaten da, egunaren arabera. Bai, egia da, azkenen oso zentratuta egon beharra daukatela, edo jokatzai bat oso zentratuta egon beharra daukala, kontrolatuz zer ezin doen egin, berriz ere ez erortzeko jokuan.
Haizu, esan diguzu, terapian hasi zinela, ekintza biden, ez da? Errentareko bai, ekintza biden eman zizuten babesa, nola lantzen da hortik ateratzen hasteko bidea?
Bueno, ni gogoratzen naiz, azkenenan juntatzen ginen 10 bat lagun, eta bakoitzak bere esperientzia konpartitzen du, eta pixkat ba, horren ingurun ba, bakuten zea lantzen. Nik lehenengo bi oiru saiotan ba, ez nintzen gai ez da hitz bat esateko, nik areajun eta negarra besteik ez izan ateatzen. Oso komplikatoa zan. Behin, bueno, pixkat lasaitzen zaren eta estres puntu hori lasaitzen zaizunen, ba, pixka goza konpartitzen astezea, eta bueno, zure barrenak askatzek baita laguntzen dizuna da, ba, hortik ateratzeko bide bat izatea. Azkenen zuk zure barren askatzen dezunen, eta pixka konpartitzeko gaizeanen, ba, ikusten dezu zehar azua dukazun, eta bueno, ba, hortik atera barra dukazula, bai ala bai. Hasieran, terapia gogorra egiten da, azkenen restrikzio asko jartzen dizkizuelako, ba, bai diru ezin dezula eraman, edo bueno, lehen taberna batzuten egoten bazinen, eta han apostu makina balin badaude, horre zintzen dugun egun, eta bueno, hor daude pauta batzuk oso gogorra egiten dira hasieran. Baina, bueno, gutxinak azkenen gehien bat da, norberak izan behar dula ba oso konstiente zeharazu daukan, eta pixkat zure buruari gogorregin ba hortikan atera izateko.
Josu, gaur hemen arizaren bezala, erabaki duzu zure testigantzaren berri ematea, ez da? Gizarteratzea?
Bai, hori da, bueno, aurreko hilabetean ba, bi itzaldi eman dituen, bat Berganan eta beste Arrasaten.
Bai.
Eta bueno, eta baina urrengo ikasturtari begira, ba DBH-ko geletan prebentzio saiok emateko proiektu bat martxan daukat, eta bai, azkenen ere helburua da, ba alik eta jende gehiena laguntzea, eta ba bestea.
Eman dituzun itzalde ditara, beste guraso joan dira, ez da?
Bai, azkenen itzaldietara ez da juten arazoa daukan jendea, baizik eta inguruan arazoa baldin badaukazu, ba, nola guzti hori nola gestionatu eta pautak eta jakin nahi dituzten jendea juten da.
Eta itzaldi horien ostean etorri altzaizun norbait bere kasua kontatzera edo?
Bai, ba, justo duela hiru egun pertsona nerekin kontaktu jarri zan, Goiena Telebistan elkarrizketa egin nulako, elkarrizketa hori ikusi zun, eta bueno, bere familiar batek jokoari adizioa dio, eta pixkat, ba, berak ere etzekin nundikan nora jo, nola egin, zer egin, berak lagundu nahi zuen, baina ez ditu erramintak ikusten lagundu alizateko, eta pixka, ba, bere ginsketen egon nintzen.
Momentxe, Manu gire esan du, zuk zure eskarmentua konpartitzen nahi duzu, arazoa izan dezaken jendeari laguntze aldera, eta badago premia, ez da? Zuk ze pentsatzen duzu, telebistaz eta olako propaganda bombaketa egiten digutenean, adibidez kirol saioen aurretik eta apustu etxeena, eta tabernet gehienetan daude, apustu etxeak ere irekitzen dituzte. Ze pentsatzen duzu hori dena ikustean?
Bai, bueno, premia garbi dago, kristona dola, urtetikan urtera ludopata gehiago dago gizartean, eta bueno, hor horrek garbi islatzen du, ba, arazo geroz eta handigoa izaten dena, eta zerbait egin barra gola horren ingurun. Gaur egun gainera, jendea jokatzen hasten da oso modu sozialean. Ba, lagun arten juten zea futbol partidu bat ikustea taberna batea, apostu makina hor txebertan daukazu, eta magostamasi urterekin, ba, trago bat hartzen aizan bitarten, ba, apostu txoa gotatzen dezu, eta oso modu sozialen eta arriskurik ikusten ez dan modu batean sartzen da jokua. Eta horre dauka, benetan arriskoa horre dauka. Azkenen jokatzen hasten zela oso modu naturalean, eta ba pertsonatzu konturatzen dieneako ba era baten gantzatuta gatzen.
Claro, harrapatu ditu jokoak eta gero ezin askatu, ezta?
Bai, hori da, eta netzako horren okerrena da, ez dagoela informazioa nahikoa, eta gaztetatikan ez dala nahikoa lantzen gazte horiek ikusi dezaten ba ze arazo daukan jokuk, eta zer gertatu dezaken sarri jokatzen baldin badazu.
Josu, zuk urte hauetan ze irabazita ze galdu duzu?
Bueno, egia esan galdu deten gauzarik handiena izan da, nik asko maiten on pertsona bat, zala neren eskalaguna, nik beraekin 10 urteko erlazioa neukan, eta galdu deten gauzarik handiena hori izan da. Eta irabazi detena da, gaur egun nire burukin inoiz baino zoriontsugona hola. Eta bueno, azkenen sufritu eten guztitikan bide bat ikusi detela jendeari laguntzeko, eta horrek indar asko ematen ditela ba aurrea joteko eta gero ere nere bai nere familia eta bai nere lagunak ba une oro nere gandikan oso gertu egon diela beti babestu nautela eta bueno azkenen oso eskertzekoa dala.
Guarrapatu gaitu zure kontakizunak Josu?
Bai, bueno.
Arrapatu egin gaitu.
Ez ditut denak esan. Ja. Zer galduta, zer irabazi.
Ja, gauza bat aztu zaio, ez?
Atzo Gipuzkoako pala txapelketa irabazi du, Josu.
Bai.
Zorionak,
Eskerrik asko, bai. Bai, egia esan, bueno, azkenen nik lehen jokuari dedikatzen nionez denbora asko, orain, denbora libre gehiago daukat, bai ingurukokin egoteko, baina baita kirolen ba denbora gehiago dedikatzeko, eta nere burua lasaiago egoteko. Mm. Eta ba azkenen ba kirol mailak ere ba gora egiten du horrela. Dudarik ez.
Josu, bastago garriago esplikatzerik esplikatu diguzu zure testigantza. Momentu gogorra pasatu dituzu, orain gauza beste modu batera ikusten dituzu, indarra daukazu aurrera egiteko, eta esan diguzu zure asmoa dela gazteekin egotea, eskoletan ibiltzea eta gaztei esplikatzea, zer den jokoa, zer arrisku dituen, ez da pedagogia egitea, ezta?
Bai, eta gehien bat, nire esperientzian orain harritua, pixkat beraiek egunerokotasunen zer ikusko duten eta pixkat ba hortaz guztiaz kontziente egitea gaztetatik.
Eta zuloan daudenei, berdin ludopatia dukatelako edo beste patiaren badukatelako, ba esango diegu itxaropena badagoela, baina konturatzea dela garrantzizkoa, ezta? Edo zu edo zure ingurukoak, ezta konturatzea hor arazo badagoela, ezta Josu?
Bai, konturatzea eta bai laguntzen uztea. Uh-huh. Azkenen askotan nire hasiera baten gertatu izan, gogorra egiten zaizu admititzea arazo badaukazula eta laguntza behar dezula. Ni beti oso pertsona autonomoa izan naiz eta autonomo izatetik esatea arazo badaukat, Josu nahi zen arazoa daukat eta laguntza behar dut. Uh-huh. Komplikatua da.
Josu, bian amujik eskarrik asko, behondizu eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei.
Besarkada bat.